Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Aihepiiristä toinen tilaisuus, jonka olemme otsikoineet vanhurskas kristitty. Ja tämä teksti, alue, jota tänään käsittelemme, on Matteuksen evankeliumin 5. luvusta, jakeesta 13 jakeen 20 loppuun. Kuten muistatte, vuorisaarna on puhuttu ensi kädessä Jeesuksen opetuslapsille. Ja vuorisaarna osoittaa, millaisia Jeesuksen opetuslasten eli kristittyjen tulisi olla suhteessaan Jumalaan ja toisaalta suhteessaan kanssa ihmisiinsä, eli maailmaan. Ja kun seuraamme tätä Jeesuksen opetusten sarjaa, niin havaitsemme, että kristittynä eläminen ja oleminen tuo vastuuta. Se ei ole vain jotakin sattumanvaraista ja mitä tahansa elämää, vaan se on Jeesuksen opetuksen mukaan vastuullista elämää. Ja edelleen Jeesuksen opetuksen mukaan uskonto ei ole vain jotakin aika ajoin esiin otettua asiaa ihmisen elämässä, vaan sen tulisi nivoutua kaikkiin kristityn jokapäiväisiinkin toimiin. Ilmetä siis kaikessa, mitä kristitty tekee, hänen puheessaan, hänen elämässään, hänen suhteissaan lähimmäisiinsä ja niin edelleen. Jopa suuri uskonpuhdistaja Martti Luther aikoinaan sanoi, että hyvässä leivässäkin on paljon uskontoa. Ja tämä varmaan pitää paikkansa. No niin, katsokaamme nyt lyhyesti tätä tekstiä, joka meillä on tänään. Jeesus opetti näin: te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Suola ja sen säilyttävä voima on kaikkina aikoina herättänyt kunnioitusta. Ja suola on sellainen aine, jota kaikkialla maailmassa käytetään. Tavalla taikka toisella. Ja entisaikaan suolan merkitys oli vieläkin keskeisempi ja tärkeämpi kuin nykyään. Te muistatte, olette lukeneet, kuinka suola oli usein vaikeasti saatavaa ja se oli myöskin tavattoman kallista. Sitä käytettiin jopa kaupankäyntivälineenä. Kun sai suolaa, niin voi antaa sitten siitä maksuksi jotakin muuta tavaraa, koska rahaa siihen aikaan ei niin kovin paljon tunnettu. Ja suolaa on kaikkina aikoina käytetty, niin kuin nykyäänkin, ruuan mausteena. Mutta jos ajattelemme nyt näin raamatullisesti, niin suolaa käytettiin Vanhan testamentin aikana pyhissä toimituksissa. Se liittyy hyvin läheisesti niihin. Sitä käytettiin esimerkiksi sopimusten ja liittojen vahvistamiseen. Ja tässä tuli esiin nimenomaan tämän suolan säilyttävä vaikutus. Suola oli siis ikään kuin symboli siitä, että sen liiton toivotaan kestävän ja säilyvän mahdollisimman pitkään. Siksi käytettiin suolaa. Ja edelleen Raamattu kertoo, kuinka suolaa käytettiin myöskin ainakin silloin tällöin parantavien ihmeiden tekemiseen. Esimerkiksi Elia teki tällaisen ihmeen, jossa hän käytti suolaa. Vai oliko se nyt Elisa, en yhtäkkiä muista, mutta joka tapauksessa näin Vanhassa testamentissa kerrotaan. Samoin suola teki uhrin otolliseksi Herralle. Suola kuvaa siis tällaista säilymistä, kestävää ja pysyvää. Mutta suola on myöskin Raamatussa ylhäältä tulevan viisauden vertauskuva. Niinpä Paavali kirjoittaessaan Kolossan seurakunnalle 4. luvussa ja jakeessa 6 mainitseekin tällä tavalla. Olkoon puheenne aina suloista suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Tässä Paavalin kuvassa on erittäin suuri viisaus. Olkoon siis puheenne suloista suolalla höystettyä. Siis ei liian kirpeää, ei liian paljon suolaa, ei liian terävää. Mutta ei myöskään toisaalta liian laimeaa, mitään sanomatonta latteaa, vaan juuri sopivasti maustettua. Näinhän ruoan laitakin on. Jos siinä on liian paljon suolaa, ei se ole hyvä. Ei sitä mielellään syö. Mutta jos siinä taas on liian vähän suolaa, niin tulos on samankaltainen. Tosin silloin on se mahdollisuus, että on helpompi aina lisätä suolaa. Mutta suolan pois ottaminen ruoasta on tavattoman vaikeaa. Mutta sopivasti suolattu ruoka on hyvä. Ja nyt näin tulisi olla myöskin kristityn puheen. Te olette maan suola, sanoi Jeesus. Siis sopivasti höystettyä. Kristityn puhe. Kyllä me ymmärrämme varmasti, mitä Paavali tällä tarkoitti. Suolalla Jeesus tarkoitti opetuslastensa kohdalla sitä hyvää, joka heille on uskottu. Ja nimenomaan sen tähden heidän tulisi ollakin itse suolana maailmassa. Ja heidän olemassaolonsa estää siis maailmaa turmeltumasta. Aivan niin kuin suola estää pilaantumasta ruoka-aineita. Samoin aivan kuten suola teki aikoinaan uhrin otolliseksi Herralle, niin samoin Jeesuksen seuraajien tehtävä tässä maailmassa on saattaa ne ihmiset, mikäli mahdollista, joiden kanssa he joutuvat tekemisiin, otollisiksi Herralle. Te olette maan suola, sanoi Jeesus. Huomatkaamme, hän ei sanonut, te ehkä olette maan suola. Tai te saatatte olla maan suola. Vaan hän sanoi, te olette maan suola. Toisin sanoen, jos joku on Jeesuksen opetuslapsi, todella sitä, hän on maan suola. Muuten ei voi olla. Ellei hän ole suolana tässä maailmassa, ellei hän anna makua tähän maailmaan, ellei hän estä pilaantumasta jotakin täällä maailmassa, hän ei ole Jeesuksen opetuslapsi. Tämän sisältää muun muassa Jeesuksen opetus vuorisaarnassa. Entä sitten tämä, kun Jeesus sanoi, että jos suola menettää makunsa, niin millä se saadaan suolaiseksi? Kun Jeesus puhui näin, niin hän tiesi varsin hyvin, että kuolleesta merestä saatu suola saattoi puhdistamattomana muuttua ja pilaantua, niin että se menetti jopa makunsa. Ja silloin se ei kelvannut mihinkään muuhun, kun se heitettiin tunkiolle kaatopaikalle ihmisten tallattavaksi. Sillä Itämailla yleisesti vieläkin näihin aikoihin nämä tunkiot ja kaatopaikat ovat monta kertaa kaduilla. Ja ihmiset tallaavat ja kulkevat siellä niiden päällä. Siis jos suola menettää makunsa, niin todella näin käy. Se täytyy puhdistaa. Ja siksi Jeesus sanoikin, te muistatte Johanneksen evankeliumissa tällaisen Jeesuksen sanan, mutta luetaan se nyt kuitenkin. Siis Johanneksen evankeliumin 15. luku, jakeet 1-3. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Siis huomaatteko, Jeesuksen opetuslapsi, jonka tulee olla suolana maailmassa, hänen on puhdistauduttava. Hänet on puhdistettava. Muuten käy niin kuin sille kuolleen meren suolalle. Se voi olla hyvän näköistä, se voi olla kaunista. Sitä kutsutaan suolaksi, mutta se on menettänyt makunsa. Ja silloin se ei kelpaa siihen tarkoitukseen, mihin se alun perin kerättiin. Ja mitä varten se otettiin talteen. Tämä on erittäin vakava sana meille kristittyinä itseämme pitäville tänäkin iltana. Jos siis vain on nimellisesti kristitty, on kuin makunsa menettänyt suola. Sillä ei ole mitään hyvää vaikutusta maailmassa. Ja tällainen kristitty Jeesuksen opetuksen mukaan hän edustaa väärin Jumalaa. Ja itse asiassa hän on pahempi kuin julkijumalaton ja uskomaton ihminen. Hänet heitetään pois. Ja siksi tämä Jeesuksen sana, jonka hän Markuksen evankeliumi 9. luvussa sanoi liittyen vuorisaarnan opetukseen, on meidän syytä muistaa. Suola on hyvä, mutta suola käy suolattomaksi, millä se te sen maustatte. Olkoon teillä suola itsessänne. Olkoon teillä suola itsessänne. Pitäkää me rakkaat kanssakristityt huoli siitä, että me suolana tässä maailmassa emme menetä makua. Kun erään kerran ollessani Pohjanmaalla työskentelemässä ajelin siellä Laihialla autolla, niin siellä oli juuri edellä mennyt sellainen suola-auto, joka oli suolannut maantietä. Mutta tiedättekö, mitä oli käynyt? Tuo suola-auton kuljettaja ja mahdollinen apumies, he eivät olleet huolehtineet siitä, että miten se suola on siellä auton lavalla. Ja tiedättekö, se oli pudonnut sinne tielle suurissa nipuissa, valtavia nippuja. Ja kun auto oli sitten ajan, ne niput olivat vierineet sitä tieltä ojaan. Siellä ne oli ne suolaniput siellä ojassa. Siellä maantien ojassa. Minulle tuli voimakkaasti mieleen tämä Jeesuksen opetus. Te olette maan suola. Sillä katsokaa, meille kristittyinä käy myöskin helposti sillä tavalla, että me olemme ikään kuin tällaisina suurina nippuina. Me olemme siellä suola-astiassa. Ja te tiedätte hyvin, että jos suola on tällaisina suurina nippuina ja se pidetään suola-astiassa, niin vaikka siellä olisi kuinka paljon, vaikka se olisi kuinka hyvän näköistä ja vaikka se olisi kuinka kallista se suola, niin siitä ei ole mitään hyötyä. Se täytyy sekoittaa siihen, joka halutaan maustaa. Ja tässä meillä on hyvä opetus kristittyinä. Meidän on siis oltava maailmassa. Me olemme maan suola. Me olemme täällä maailmassa, ei yhdessä suuressa nipussa. Tietysti on hyvä aina kerääntyä yhteen välille rukoilemaan ja kiittämään ja laulamaan ja sanaa tutkimaan. Mutta sitten meidän tulisi sirottautua maailman keskelle. Vasta silloin voimme olla makuna ja suolana tässä maailmassa. Luin kerran erään uutisen myöskin lehdestä, että jostakin lehdestä, että eräs mies oli kuollut, eräs suolakaivoksessa työskentelevä mies oli kuollut. Ja sitten kun kuolin syytä tutkittiin, niin todettiin, että hän oli kuollut suolan puutteeseen. Ajatelkaa. Mies oli työskennellyt suolakaivoksessa koko elämänsä, hän kuoli suolan puutteeseen. Ei kai näin vain ole kenenkään kohdalla, että hän on ollut aina niin sanottujen kristittyjen parissa. Mutta hän kuolee kuitenkin eräänä päivänä suolan puutteeseen. Sen vaikutuksen puutteeseen, joka kristittyillä tulisi olla täällä maailmassa. Eikö sen tähden tuo Jeesuksen sana, olkoon teillä suola itsessänne, eikö se pane meidät jokaisen rukoilemaan, Herra, anna minun olla suolana tässä maailmassa. No niin, menkäämme eteenpäin. Jeesus opetti edelleen tässä vuorisaarnassa seuraavasti. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isäänne, joka on taivaissa. Huomasitteko, että tämä Jeesuksen valkeus, valo, vertaus alkoi samalla sanalla kuin tuo suolavertaus. Te olette. Siis muuten ei voi olla. Se on itsestään selvää, että jos joku on Jeesuksen opetuslapsi, kristitty, hän on maailmassa valkeutena, valona. Ei välttämättä valtavan suurena roihuna. Hän voi olla pienenä kynttilän liekkinä. Mutta hän on kuitenkin valona tässä maailmassa. Valkeutena oleminen on vanhan testamentin profetioiden mukaan ja myöskin uuden testamentin mukaan Messiaan kutsumus. Niinpä esimerkiksi Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa tämä hurskas Simon, joka tuli temppeliin juuri sillä hetkellä, kun Jeesus lasta tuotiin sinne, sanoikin näin ja kiitti Jumalaa. Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Siis valkeutena oleminen maailmalle on Messiaan tehtävä, se on Messiaan kutsumus. Mutta sama kutsumus kuuluu myöskin Messiaan Jeesuksen Kristuksen vastaanottaneille. He ovat valkeutena ja valona tässä maailmassa. Ei voi, sanoi Jeesus, ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Vanhan testamentin aikaan ja Raamatun maissa kaupungit rakennettiin yleensä vuorelle. Niitä oli helppo puolustaa ja ne näkyivät. Näin myöskin pimeässä vaeltanut matkaa ja saattoi löytää suojan siellä kaupungin muurien sisäpuolella. Seurakunta on tällainen kaupunki. Seurakunnasta tulee loistaa maailmaan valo, ja tämä valo on symboli Jumalan läsnäolosta seurakunnan keskellä. Te muistatte, mitä Jeesus opetti edelleen. Hän sanoi näin, jos se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Ja hän tahtoi sanoa sillä, että jos ihminen ajattelee näin, että nyt minä vaellan todella tässä Jumalan valkeudessa, Hän voi olla omassa mielessään jopa varma siitä, että hän on Jumalan valkeudessa. Mutta jos se hänen vaelluksensa ei perustukaan todella jumalalliselle perustalle, sille perustalle, mille kaikki tulee perustautua, niin se valo, jota hän kutsuu valoksi, on todellisuudessa pimeyttä. Ja kuinka suuri se pimeys silloin onkaan, jos tuo henkilö kutsuu sitä valoksi omalla kohdallaan. Jumala auttakoon meitä seurakuntana, että näin ei olisi meidän kohdallamme, vaan että me olisimme valona tässä maailmassa, jolloin pimeässä hapuileva ihminen, joka ei tiedä mihin hän menee, mistä hän tulee, mistä hän löytäisi apua, mistä hän löytäisi edes pienen kipinän elämänsä valoa, että hän voi nähdä sen Jumalan seurakunnassa, sen valon kipinän. Edelleen tässä Jeesus opetti, niin kuin luimme, kuinka lamppua ei panna, sytytetä ja panna vakaan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Tämä on kuva samasta asiasta kuin tuo ylhäällä vuorella oleva valaiseva, valossa loistava kaupunki. Mutta se tulee oikeastaan vielä lähemmäksi meitä. Jos tuo kaupunki kuvaa ikään kuin seurakuntaa, josta valon tulisi loistaa, niin tämä lamppu, joka siellä huoneessa on, se voi kuvata myöskin sitä yksityistä kotia ja kotiympäristöä. Kristityn tulee olla valona kodissa muille perheenjäsenille. Hänen tulee olla valona työympäristössä. Ja hänen tulee tietysti olla valona myöskin sen seurakunnan keskellä, johon hän kuuluu. Siellä Jumalan huoneessa. Jos lamppu pannaan vakan alle, niin kuin Jeesus sanoi, eli sellaiseen paikkaan, jossa se tukehtuu, jossa se ei saa ilmaa. Te tiedätte, että Jeesus puhui muusta kuin sähkölampusta. Hän puhui tällaisesta öljylampusta. Jos se pannaan johonkin sellaiseen paikkaan, että se ei saa ilmaa, se tukehtuu. Se ei voi valaista. Ilmestyskirjassa, sen toisessa luvussa, Jeesus opetti jotakin sellaista, joka on hyvä tässä yhteydessä ottaa esiin. Se liittyy tähän niin läheisesti. Siellä sanomassa, joka annettiin Efesyn seurakunnalle, hän nimittäin sanoi näin. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tyköisi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Se ensimmäinen rakkaus. Me tiedämme, millainen se ensimmäinen rakkaus on. Kun ihminen todella kohtaa Jeesuksen Kristuksen mestarina ja vapahtajana, hän on palava, hän on innokas, hän on rakastunut näihin asioihin. Mutta kuinka helposti käykään niin, että tämä ensirakkaus alkaa jostakin syystä vuosien saatossa muuttua sitten tällaiseksi penseäksi, jopa kylmäksi ja viileäksi muoto kristillisyydeksi. Tällaisesta Jeesus varoittaa. Se valo alkaa tukehtua. Ja silloin käy helposti niin kuin Jeesus sanoi, lampun jalka työnnetään pois paikaltaan. Ja kaikki valot sammuvat. Ei ole enää mitään mahdollisuutta. Sen tähden pyrkikäämme siihen Jumalan armon avulla, että voisimme säilyttää sen ensirakkauden kosketuksen kristillisessä elämässämme. Silloin meidän lampumme loistaa kaikille huoneessa oleville. Ja niin kuin huomasimme, Jeesus opetti tässä, että tämä valon loistaminen itse asiassa on sama kuin niitä hyviä tekoja, joita Jeesuksen seuraaja tekee. Sillä mehän luimme, kuinka Jeesus sanoi, että he näkisivät teidän hyvät tekonne, niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne. Se merkitsee siis hyviä tekoja. Se merkitsee myönteistä asennoitumista lähimmäisen hätään, olkoon se millä alueella hyvänsä. Ja kun kristitty, Jeesukseen rakastunut, ensirakkauden säilyttänyt kristitty tekee hyviä tekoja, hän ei huomaa niitä tekevänsä. Hän ei huomaa niitä tekevänsä. Kun Jeesus kertoi sen vertauksen vuohista ja lampaista Matteuksen evankeliumissa, ja hän sanoi sitten näille isän siunatuille, te menitte katsomaan, te teitte, te annoitte ja niin edelleen. Niin he kysyivät, Herra, milloin? Milloin se tapahtui? Eivät he tienneet, milloin se tapahtui. Koska se oli heidän luonnollista elämäänsä, ei heidän tarvinnut laskelmoida, että nyt minä tein hyvän teon. Nyt tämän teon tähden minut hyväksytään. Ei, se oli luonnollista elämää. Ja kun ihmiset näkevät tällaista luonnollista, luontevaa elämää kristityn elämässä, niin silloin he alkavat ylistää Jumalaa. He kääntyvät Jumalan puoleen, sillä tämä Jumalan ylistäminen merkitsee Jumalan puoleen kääntymistä. Ja on todella niin, että kristityn vaellus, hänen myönteinen asenteensa lähimmäisiin eri tilanteissa, se auttaa monia sellaisia kääntymään Jeesuksen puoleen, jotka eivät muutoin löytäisi sitä tietä. Olen varmaan kertonutkin täällä Tampereella aikaisemmin sen pikkutytön sanan, kun hän meni äitinsä kanssa kirkkoon. Nimittäin hän siellä kirkossa katseli, tai kotona hän sen sanoi, mutta hän siellä kirkossa oli katsellut lasimaalauksia, joita siellä oli. Ja sitten kotona, kun tuli keskustelua siitä, että millaisia ovat ne pyhät ihmiset, niin tämä pikku tyttö sanoi, että pyhät ihmiset ovat sellaisia, joiden läpi tulee valo. Ja hän tarkoitti nimenomaan sille sitä, että hän oli katsellut lasimaalauksia, joita on kirkon ikkunoissa. Meidän ikkunoissamme nyt ei valitettavasti sellaisia maalauksia ole, mutta te tiedätte, että tällaisia on monien kirkkojen ikkunoissa, joissa on kuvattu sinne apostoleja ja näitä tällaisia Raamatun kuuluisia henkilöhahmoja. Ja nyt hän näki niitä oli ikkunoissa ja sieltä läpi tuli valo. Niiden ikkunoiden läpi sinne kirkkoon. Niin hän oivalsi. Hän sanoi totuuden. Pyhät ovat sellaisia ihmisiä, joiden läpi tulee valo. Olkaamme me Jumalan armon avulla edes jossakin määrin sellaisia ihmisiä. Että ihmiset voisivat ylistää Jumalaa ja kääntyä hänen puoleensa. No niin, menkäämme eteenpäin. Jeesus tässä samassa yhteydessä opetti edelleen näin. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä, ja sillä tavalla opettaa ihmisiä. Se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttamaan. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttamaan suureksi taivasten valtakunnassa. On erittäin hyvä, että meillä on vuorisaarnassa tämä Jeesuksen opetus. Nimittäin laista on paljon myöskin kristikunnan keskuudessa vääriä tulkintoja. Minäkin olen viime aikoina muun muassa saanut kirjeitä, joissa on puhuttu tästä asiasta. Joissa puhutaan siitä, että Ja nämä vanhan liiton lait ja nämä kaikki, ne ovat olleet ja menneet. Niillä ei ole mitään tekemistä kristityn kanssa. On tällainen käsitys, että evankeliumi vapauttaa ihmisen, mutta laki orjuuttaa ihmisen. Tällainen käsitys on monilla. Mutta mitenköhän tämän asian kanssa lienee? Mitäs Raamattu sanoo, mikä orjuuttaa ihmisen? Muistaako joku, mitä Raamattu sanoo, mikä orjuuttaa ihmisen? Synti. Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Ja mitä synti on? Se on laittomuutta, eli lain rikkomista. Ja näin ollen kysymys ei voi olla siitä, että laki orjuuttaa ihmisen. Vaan se, mikä orjuuttaa ihmisen, on synti. Ja sen tähden, jos ihminen haluaa päästä vapaaksi, niin hänen on pyrittävä irti synnistä. Eikä suinkaan siitä, jonka rikkominen on syntiä. Hänen on pyrittävä eroon siitä rikkomuksesta. Ja siitä tuomiosta, joka tulee sille rikkomukselle ja synnille. Lain rikkominen on orjuutta, Raamatun mukaan. Tämähän me kaikki tiedämme. Tämä tulee aivan käytännön elämässä esiin. Jokainen, joka noudattaa lakeja, yhteiskunnan lakeja ja säännöksiä, hän on vapaa. Mutta jokainen, joka rikkoo niitä, hän joutuu vastuuseen teoista. Hän menettää vapautensa pahimmassa tapauksessa. No niin, Jeesus puhuu tässä, kun hän puhuu laista ja profeetoista, hän puhuu pyhistä kirjoituksista, vanhan testamentin kirjoituksista, kaikista niistä, yhtä hyvin kymmenistä käskystä kuin kaikista muistakin. Hän puhuu niistä siveellisen elämän ohjeena. Ja niistä ei voi, kuten Jeesus tässä opetti, kadota pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, kunnes kaikki on tapahtunut. Ja Jeesus tarkoitti tällä nimenomaan koko tätä suurta pelastussuunnitelmaa, joka viedään loppuun. Kaikki nämä ovat tarpeellisia, kaikki nämä ovat voimassa. Ja huomaatteko, mitä Jeesus sanoi vielä? Minä sanon teille, totisesti minä sanon teille. Ja tämä sana, jonka Jeesus sanoi, on kaikkialla Raamatussa tällainen vahvistussana, totisesti, eli alkukielen sanana se on aamen, joka tarkoittaa siis, että se on todella vahvistettu, jos niin sanottiin. Totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, laista ei katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto. Jeesus ei tietenkään opettanut sitä, että ihminen voi lakia tarkoin noudattamalla ansaita jotakin Jumalan edessä. Ei siitä ollut kysymys. Vaan kysymys oli nimenomaan siitä, että Jumalan lain periaatteet ovat ikuisesti voimassa. Ne ovat muuttumattomat. Ja sen tähden, koska laki on pysyvä, niin laista seuraa myöskin sen jakamattomuus tästä pysyvyydestä. Kenelläkään ei ole lupaa purkaa siitä yhtäkään käskyä, ei vähän pätöiseltäkään tuntuvaa käskyä. Sillä katsokaa, me ihmiset ajattelemme usein näin, kun me luemme jotakin Jumalan sanasta, Jumalan käskyistä, eihän tuo nyt niin tarkkaa voi olla. Jumala on suurpiirteinen, ei se niin tarkkaa voi olla. Mutta kuitenkin Jeesus opetti aivan toisin. Jeesus sanoi, ei ainoakaan piirto, ei ainoakaan kirjain katoa. Ja me tiedämme, kumpi opetus on oikea. Me tiedämme, että Jeesuksen opetuksen täytyy olla oikea. Ja silloin ihmisen on luovuttava siitä mielipiteestä. Eihän se niin tarkkaa voi olla. No niin, tässä on tämä mielenkiintoinen sana, josta on paljon keskusteltu myöskin tässä yhteydessä, kun Jeesus puhui siitä pienin ja suurin taivasten valtakunnassa. Jos joku ihminen tahallisesti rikkoo Jumalan tahtoa, hän tietää, että hänen henkensä on valaistu ja hän tietää, mikä on Jumalan tahto siihen asiaan nähden, eikä tee parannusta, niin hän ei voi päästä ollenkaan taivasten valtakuntaan. Ja hänen kohdallaan tämä pieni merkitsee sitä, että hän ei voi päästä ollenkaan taivasten valtakuntaan. Sillä Jeesus opetti samassa vuorisaarnassa lain rikkojista, menkää pois minun tyköäni, niin minä en tunne teitä, te laittomuuden tekijät. He olivat tahallisia Jumalan tahdon rikkojia, joiden vanhurskaus oli unohdettu. Mutta sitten on sellaisia ihmisiä, jotka saattavat tietämättömyyden tähden. Ja oikeastaan jokainen me voisimme lukeutua sellaisiin ihmisiin, jotka voisimme jossakin tietämättömyyden tähden rikkoa ja olla väärässä jossakin asiassa. Ja jopa opettaa väärin tietämättöminä siitä, miten asia on. Vilpittömästi kylläkin, mutta tietämättöminä asia oikeasta laidasta opettaa väärin. Tällaisten ihmisten palvelus Jumalan edessä hyväksytään. He voivat jopa pelastua tällaiset ihmiset, Raamatun mukaan. Sillä Paavali kirjoitti tällä tavalla ensimmäisen korinttolaiskirjeen 3. luvussa ja jakeessa 15. Hän puhui siellä erilaisista rakennuksista. Ja hän sanoi, että joku voi rakentaa kullasta ja hopeasta ja jalokivistä ja puusta ja heinistä ja oljista. Erilaista rakennusmateriaalia. Ja näillä nimenomaan hän kuvaa sille Jeesuksen perustalle rakentamista. Erilaisista rakennusaineksista. Kaikki eivät tiedä, eivät ymmärrä, eivät ole kuulleet Jumalan sanan opetuksista. Ja heidän rakennusmateriaalinsa saattaa olla hyvinkin hataran tuntuista ja heikkoa. Verrattuna niihin suuriin Jumalan sanan totuuksiin, joita Raamatussa ilmaistaan, mutta kaikki eivät tiedä niistä. Ja nyt Paavali sanoo näin. Jos jonkun tekemä rakennus palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Tämä Paavalin opetus ei merkitse sitä, että ihminen pelastuu, elää hän miten hyvänsä. Vaan se merkitsee nimenomaan vilpittömyyttä ja rehellisyyttä Jumalan edessä, josta viime sunnuntaina täällä yhdessä luimme. Sitä se merkitsee. Ihminen on Jumalan edessä vastuussa aina siitä valosta, joka hänen tielleen loistaa ja miten hän siihen suhtautuu. Jos hän tahallaan tietoisesti rikkoo, hän ei voi päästä Jumalan valtakuntaan. Mutta jos joku tietämättömyydessä rikkoo, hän voi olla Jumalan valtakunnassa. Mutta hän saattaa täällä ajassa joutua monenlaisiin vaikeisiin kokemuksiin. Hän pelastuu ikään kuin tulen läpi. Ja siinä mielessä ne, jotka tietävät enemmän, ymmärtävät enemmän Jumalan sanan totuutta, he ovat etuoikeutetummassa asemassa Jumalan valtakuntaan nähden, näin ajallisesti katsottuna, koska he tuntevat enemmän näitä Raamatun opetuksia. He voivat iloita niistä enemmän kuin kenties tällainen ihminen, joka hapuilee siellä pimeydessä, ei tiedä niin paljon, ei ymmärrä niin paljon. Mutta se on vilpitön ja rehellinen Jumalan edessä, hän voi pelastua. No niin, sitten lopuksi tässä tämän iltaisessa tekstissämme on tämä Jeesuksen sana. Sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Oikeastaan tämä jae paljastaa sen, mistä edellä on ollut puhe. Kirjan oppineiden ja fariseusten vanhurskaus tarkoittaa tässä ihmisen omaa toimintaa. siis ihmisestä lähtevää toimintaa. Sitä, että hän jollakin tavalla pyrkii ansaitsemaan Jumalan edessä hyväksymisen kohdallaan. Siitä on kysymys. Tähän pyrkivät Jeesuksen aikaiset fariseukset. He tekivät Raamatun lausekotelonsa suuriksi, he pitivät rukouksia katujen kulmissa ja niin edelleen, jotta ihmiset näkisivät heidät, kuinka hurskaita ja hyviä he ovat. Jeesus varoittaa tällaisesta Jumalan palvelemisesta, tällaisesta vanhurskaudesta. Tällaisella ihmisellä voi olla tieto totuuden teoriasta, mutta hänen sisimpänsä on kaukana Jumalasta. Ja sen tähden Jeesus sanoikin heille, että publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Koska he sydämestään, kun kuulivat evankeliumin sanan, ottivat sen vastaan ja se alkoi muuttaa heitä ja vaikutti heihin. Siis maan suolana ja maailman valkeutena oleminen, samoin kuin Jumalan tahdon noudattaminen, on mahdollista vain Jeesuksen tuoman ja julistaman vanhurskauden vastaanottaneille. Ei fariseuksille, ei itse vanhurskaille. Ainoastaan Jeesuksen tuoman pelastuksen vastaanottaneille. Ja samalla se on ainoa tie myöskin Jumalan valtakuntaan. Ei ole mitään muuta tietä Jumalan valtakuntaan. Vanhurskauttaminen, joka on vähän tällainen vaikeasti ymmärrettävä sana, se merkitsee itse asiassa syyttömäksi julistamista. Sitä, että joku ihminen on tutkittavana, hän on tuomittavana, mutta hänet julistetaan syyttömäksi sillä tuomiolla, riippumatta siitä, onko hän syyllinen vai syytön. Hänet julistetaan syyttömäksi. Tätä on se vanhurskauttaminen, josta Raamattu puhuu. Se merkitsee sitä salaperäistä ja valtavaa tapahtumaa, josta Jeesus puhui eräänä yönä Nikodemukselle. Me kaikki muistamme hyvin tämän kohtauksen. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa ja jakeessa 5 luemme näin. Jeesus vastasi Nikodemukselle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Eikä siis sitä ihmistä, joka on tehnyt niitä hyviä tekoja. Ja mitä rukoili tämä publikaani? Hän rukoili näin. Hän seisoi taampana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja sitten Jeesus jatkoi, minä sanon teille, tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen. Sillä toisella ei nimittäin ollut vähääkään sitä vanhurskautta, jonka Jumala ihmiselle antaa. Tässä on se vuorisaanan opetus siitä suuremmasta vanhurskaudesta, jonka perusteella vain ihminen voi nähdä taivasten valtakunnan. Se on vastauksena vain tällaiseen rukoukseen. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Mitä muuta me voisimme tänäkään iltana sanoa? Vuorisaarnassa ihminen jää kokonaan Jumalan armon ja lahjan varaan. Hänellä ei ole mitään muuta. Ja tämä on meidän ainoa mahdollisuutemme. Sillä tämä ylittää kaikki ihmisen mitat ja vaatimukset. Ja sen tähden se täytyy tullakin tämän rukouksen perusteella. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Saako Jumala auttaa, että meillä kaikilla olisi tällaista vanhurskautta tänäkin iltana? Rukoillaan sitä yhdessä.